Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hendirîn, Zozik, Qelediz û Qentara, Amedî û Metîna. Lehemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî û nûsedir peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nakin. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekî fikir tê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdine bist û newala. Dibîra xwedî diramîn. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund bajan, yan kesên nebaş mirin. Bûkê serbixêlî ku hînmane bi kozê û dest bi hune, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê xelasî. Peşmerge hebûn û li berxwedana salan peşmerge. Dostên aştî û azadiyê bêhn deng dibe û bi xwe hilbê bang li hevalên xwe dike wê demê.
Wah valno bêje herê çi dikirno me rêçek dibê li kawerin em bigirim dîlanekê.
Thank you. گوری کجا میشه من؟